بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، termasuk sunnatullah pada hamba-hambanya, semua hamba-hambanya yang hidup di muka bumi ini, terutama mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menguji mereka dengan berbagai macam bentuk ujian-ujian, cobaan-cobaan, dan fitnah-fitnah. Perkara yang pasti, tak terelakkan, tidak mungkin ada seorang pun yang bisa lepas daripadanya. Fitnah pasti akan dialami, dirasakan, dijalani oleh masing-masing orang. Fitnah pada keluarganya, pada anaknya, pada harta bendanya, tangganya. Juga fitnah, fitnah yang berkaitan dengan din. Fitnah dengan skala kecil, skala sedang, skala besar, yang menimpa sebagian orang, kebanyakan orang, semua orang. Itu semuanya ada, semuanya terjadi, semuanya ditimpakan kepada hamba-hambanya. Sesuatu yang pasti, ketentuan takdirnya Allah Azza wa Jal, terutama bagi mereka orang-orang yang beriman. Ada ujian keimanan, ada ujian ketakwaan, ada ujian dia sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum. Di sebuah dalam Al-Quranul Karim, di Al-Ankabut, Allah mengatakan dalam firman-Nya, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah umat manusia mengira, menduga mereka dibiarkan mengucapkan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, lalu mereka enggak difitnah, enggak diuji? Artinya jangan mengira demikian. Itu dugaan yang keliru, dugaan yang salah. Hidup tanpa ujian, hidup tanpa fitnah, enggak mungkin. Allah menegaskan, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh-sungguh kami telah menguji, kami telah memberi fitnah, menimpakan fitnah kepada orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka. Dan sungguh-sungguh Allah pasti akan tahu yang jujur di antara mereka, dan sungguh Allah tahu yang dusta di antara mereka. Walaqad fatanna, pasti, lam ta'kid, qad juga ditakid, sungguh-sungguh kami telah menguji, menimpakan fitnah-fitnah pada umat-umat sebelum mereka. Maka pada kamu pun juga demikian. Jika menyatakan dalam ayat yang lain, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami jadikan sebagian kalian atas sebagian yang lain fitnah, ujian. Di antara maknanya, yang kaya ujian bagi yang miskin, yang miskin ujian bagi yang kaya, yang alim ujian bagi yang jahil, yang jahil ujian bagi yang alim, wahakala. Pejabat ujian bagi rakyatnya, rakyat ujian bagi pejabatnya. Satu sama lain dari kalangan umat Islam, dari kalangan umat manusia bahkan, sebagai fitnah bagi yang lainnya. Atas birun, apa kamu mau tabah? Apa kamu mau bersabar? Barakallahu fikum. Belum lagi sekian banyak ayat, sekian banyak hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita turunnya fitnah, derasnya fitnah, banyaknya fitnah, ngerinya fitnah, dahsyatnya fitnah. Sangat banyak sekali hadis yang bicara masalah ini, dan sudah kita kaji berulang-ulang sekian kali tema, semuanya tentang masalah fitnah. Barakallahu fikum. Ihwanabidina azakumullah, pada kesempatan malam hari ini yang akan kita jabarkan, yang kita uraikan adalah hikmah dibalik fitnah tersebut. Fitnah pasti ada, masing-masing orang mengalaminya. Fitnah kecil, fitnah yang besar, semuanya ada. Tidak mungkin dielakkan. Yang kita bahas adalah apa hikmah di balik fitnah, dengan makna yang luas, dengan makna fitnah yang luas, ujian dari Allah Azza wa Jal, bala dari Allah Azza wa Jal, fitnah yang timpakan kepada umat ini atau kepada seseorang. Dengan kita mengetahui hikmah-hikmahnya, diharapkan kita bisa memetik hikmah tersebut untuk kita jadikan sebagai pelajaran, namanya ibrah, wadars, sebagai pelajaran untuk masa akan datang kita menjadi yang terbaik di atas bimbingan ketika ada fitnah atau di masa fitnah, untuk muhasabah, evaluasi, introspeksi diri di masa akan datang ketika muncul fitnah atau di masa-masa fitnah. Ini diantara faedahnya mengenali hikmah sesuatu. Ikhwanabtina azakumullah, terkadang sesuatu itu hikmahnya wahirah, jelas, nampak, gamblang, bisa diketahui dengan mudah. Terkadang pula samar, yang tahu hanya Allah Azza wa Jal atau Rasulullah SAW yang memberitakan dari Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Maka yang maklumah zahirah disampaikan, yang samar serahkan ilmunya kepada Allah azza wajalla. Yang jelas segala sesuatu, semua peristiwa, semua ujian ada hikmah di balik itu. Semua fitnah ada hikmah di balik itu. Kadang nampak, kadang samar, kadang kita tahu, kadang kita enggak tahu. Yang tahu dijelaskan, yang enggak tahu serahkan semuanya kepada Allah azza wajalla. Yakini di balik itu ada hikmah besar dari Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fiikum. Ikhwan fil din azakumullah, hikmah yang pertama di balik fitnah-fitnah yang ada ialah tamhis, seleksi. Al-Furqan, pembeda secara alami. Seleksi orang yang shadiq dan orang yang kadzib, yang jujur dan yang dusta. Seleksi orang yang thabit, kokoh, tegar, tabah di atas bimbingan yang benar di masa fitnah atau menghadapi fitnah, dengan orang-orang yang goncang, muza'za', munharif, wahakat. Namanya tamhis. Itu dinaskan dalam Al-Quran Al-Karim di Al-Ankabut yang saya bacakan di atas. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibi. Tegas itu. Sungguh kami memberi fitnah, menimpakan fitnah kepada umat-umat sebelum mereka, dan sungguh-sungguh Allah tahu orang-orang yang jujur, dan sungguh Allah tahu orang yang dusta. Tamhis itu alami, ya. Yang jujur taufik minallah. Barakallahu fikum. Allah memberikan taufik kepada dia bisa jujur, bisa tabah, bisa istiqamah di atas fitnah, di masa fitnah. Istiqamah harusnya di masa fitnah. Yang dusta itu keadilan dari Allah azza wajalla. Allah yang mentakdirkan dia menyimpang. Ada asbab itu jelas. Tapi yakinilah ini semuanya tamhis minallah. Seleksi dari Allah azza wajalla. Hadza shadiq wa hadza kadzib. Asbabnya jelas, tergantung bagaimana keikhlasan orang tadi dalam beragama, dalam berislam. Ketika beragama dengan tulus, dengan jujur, dengan ikhlas, beragama sepenuh hati dengan bimbingan sunnah, dalam semua ucapan, semua perbuatan, semua i'tiqad akidahnya, semua niatan-niatannya, akan diluruskan oleh Allah azza wajalla. Diberi taufik untuk kokoh di atas sunnah di masa fitnah. Jujur orang yang menyimpan sesuatu kemunafikan, menyimpan dusta, menyimpan sesuatu, menyimpan yang menyimpang dalam hatinya dia sembunyikan, atau yang lain-lainnya, akan muncul, akan tampak ketika fitnah terjadi. Orang akan tahu ada kadzib, dusta orang ini, muza'za', goncang orang ini, munharif, menyimpang orang ini, berubah orang ini, sesat orang ini. Ada yang sebelumnya yang melatar belakangnya, namanya asbab. Selebihnya itu semuanya tamhis minallah azza wajalla. Barakallahu fikum. Dari sini ikhwan fillah azzakumullah, pelajaran penting yang kita ambil ialah bagaimana kita mengkondisikan diri sebelum ada fitnah. Sebelum ada rame-rame fitnah, sebelum ada gonjang-ganjing fitnah. Di saat-saat tenang, nyaman, tidak ada terpaan-terpaan fitnah, kala itulah persiapan kita. Ketika itulah Kita sebagai hamba Allah yang mendambakan keselamatan agama, di saat-saat yang seperti itu, tunjukkan keikhlasannya dalam beramal, dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam segala sesuatunya. Tunjukkan kejujuran kamu. Jujur. Tidak ada makar, tidak ada permainan, tidak ada perkara yang kamu sembunyikan dari nifak atau semisalnya. Tidak ada. Jujur. Tinggalkan semua kedustaan, tinggalkan semua kemunafikan, tinggalkan semua tendensi-tendensi duniawi, pribadi. Itu semuanya tinggalkan. Ikhlaskan niat. Ini yang nanti akan menyelamatkan Anda. Selamatkan hatimu. Jadikan hati kamu itu qalbun salim. Qalb yang hidup dengan ilmu dan amal. Hati yang hidup dengan ikhlas dan mutaba'ah. Itu kuncinya. Bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jal. Menjaga Allah Azza wa Jal. Menjaga perintahnya kamu kerjakan. Menjaga larangannya kamu tinggalkan. Menjaga hak-haknya kamu tunaikan. Menjaga batas-batas syariatnya. Engkau beragama dengan batas tersebut. Ihfadillah, kata Rasul. Jaga Allah. Apa pahalanya? Yahfadka, Allah akan jaga kamu. Ihfadillah, jaga Allah. Tajidhu tujahak, kamu akan mendapatkan di depan kamu. Di antara maknanya adalah, ketika nanti terjadi sebuah ujian besar, cobaan besar, fitnah besar, menimpa diri kamu secara pribadi, atau menimpa kebanyakan orang, fitnah besar secara menyeluruh, kala itulah, kejujuran kamu, yang akan memberikan kemanfaatan kepada kamu dengan taufik bin Allah Azza wa Jal. Ketika itulah, kamu akan mendapatkan peneguhan dari Allah Azza wa Jal. Taufik bin Allah Azza wa Jal. Tetap di atas bimbingan yang benar ketika fitnah melanda atau di masa-masa fitnah. Sebab di masa-masa kamu tenang, di masa-masa kamu nyaman, rayit, tidak ada apa-apa, kamu Masya Allah menjaga Allah Azza wa Jal. Kamu dengan keikhlasanmu, dengan semangat belajarmu, dengan semangat amal solehmu, dengan kejujuran kamu dalam berakidah, dalam berdakwah, dalam bermanhaj, dalam beribadah, dalam beramal, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam beradab, ini semuanya membawa buah yang baik. Di masa fitnah kamu akan kokoh. Itu asbabnya. Hati-hati barakallahu fikum dari at-tala'ubat fid-din. Bermain-main dengan agama ini. Hati-hati dengan yang namanya al-makr wal-kaid. Adanya makar, tipu muslihat, tipu daya. Yang kamu lancarkan terkait dengan agama ini. Terkait dengan dakwah ini. Hati-hati dengan niatan-niatan terselubung. Yang bukan lillahi ta'ala. Hubbur riyasah, cinta kepemimpinan, cinta kemasyhuran, cinta dunia. Hati-hati. Jangan merasa aman dengan penyimpangan-penyimpangan yang masih ada pada kamu. Fikrah menyimpang yang ada pada kamu, yang belum kamu bereskan, yang belum kamu tuntaskan. Sisa-sisa pemahaman yang enggak bagus. Barakallahu. Jangan merasa aman. Ini semuanya akan keluar, dibongkar oleh Allah Azza wa Jal ketika muncul fitnah. Ada ujian besar, ada fitnah besar yang menimpa kamu atau menimpa umat secara umum. Semua akan tersibak. Barakallahu fikum. Fitnah itu menyibak jati diri. Al-fitnatu takshiful haqa'id. Itu alami. Itu dikatakan tamhis tadi. Fitnah menyibak jati diri. Ini jujur, ini kadzib. Nampak dengan fitnah. Ada thabit ala sunnah, kokoh di atas sunnah, ada muzazah, nampak dengan fitnah. Itu semuanya alami. Asbabnya kita yang menjalankan. Barakallahu fikum. Maka jadilah hamba Allah yang selalu ikhlas selalu tulus, selalu jujur di atas sunnah dalam semua keadaan, terutama di masa-masa lapang, di masa-masa nyaman, di masa-masa enak, di masa-masa penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, jujurlah. Di masa-masa sulit, di masa-masa ujian, di masa-masa cobaan, di masa-masa fitnah, keikhlasan akan berbuah kebaikan, kejujuran akan berbuah kemanfaatan, menyelamatkan kamu biidznillahi ta'ala dari malapetaka, mara bahaya dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Contoh kasus barakallahu fikum. Kisah sahabat Ka'ab bin Malik, semoga Allah meridainya. Kisah apa ini? Kisah beliau dan dua orang sahabat yang lain bertiga yang tidak ikut perang Tabuk tanpa udzur. Kisah ketiga alladzina khulifu. Kisah tiga orang yang ditunda hukumnya, apakah mereka kena penyakit nifaq atau tidak. Yang masyhur penyebutan namanya Ka'ab bin Malik. Itu kan kisahnya panjang. Yang mana yang mau kita ambil ini? Panggil langsung aja ya. Yang kita ambil adalah ketika Ka'ab bin Malik dalam situasi yang seperti itu bersikap jujur, bersikap apa adanya, tidak ada kamuflase, tidak ada rekayasa, tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan. Ketika ditanya Rasul, apa sebabnya kamu tidak ikut perang Tabuk? Apa jawabannya Ka'ab bin Malik? Tidak punya alasan. Emang ada alasan? Qadar Allah emang enggak berangkat? Tidak ada. Tidak beralasan. Orang-orang munafikin kala itu maju, alasannya macam-macam. Ya Rasulullah begini, ya begini, ya begini. Khair insyaAllah, khair insyaAllah, khair insyaAllah. Datang ke Ka'ab bin Malik. Kalau kamu apa alasannya? Tidak ada ya Rasulullah. Jujur, tulus, tidak ada alasan. Saya tidak berangkat. Apa kata beliau? Amma hadza faqad shadaq. Orang ini jujur. Pergi kamu sampai Allah memutuskan perkara kamu. Barakallahu fikum. Resikonya berat. Jujur itu perlu pengorbanan, perlu perjuangan ya. Ya dihajar, ya diboikot dan segala macam selama 50 hari, 50 malam sampai turun wahyu, turun ayat dia taubah yang menerangkan mereka bukan munafik dan Allah menerima taubat mereka. Barakallahu fikum. Di akhir kisah, antum lihat dalam hadisnya, Ka'ab bin Malik semoga Allah meridainya menyampaikan sebuah statement. Ini penting. Beliau mengatakan, bilman, sungguh demi Allah, tidak ada satu kenikmatan pun yang paling agung, yang paling besar, yang Allah berikan kepada aku setelah Islam. Setelah Allah ngasih hidayah kepada Islam, melebihi kenikmatan ketika Allah berikan taufik kepada aku jujur di hadapannya Rasul ketika itu. Dan aku tidak berdusta kepada beliau saat itu, yang akhirnya akan binasa bersama dengan yang dusta itu. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Kejujuran yang luar biasa di dalam berislam barakallahu. Dan ini lebih luar biasa lagi, kejujuran di dalam mengakui sebuah kesalahan. Kejujuran dalam mengakui sebuah tindakan dosa. Tidak ada alasan, tidak membela diri, tidak mencari-cari alasan untuk menyelamatkan diri. Jujur apa adanya, memang tidak berangkat, tidak ada apapun alasan. Ditunjukkan sidqu taubah, jujur dalam bertaubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, istiqomah di atas kejujurannya. Luar biasa buah akhirnya nanti. Atau tunjukkan kemuliaan beliau, sebagai seorang sahabiyun jalil, lepas dari kemunafikan, diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dianggap oleh beliau nikmat yang paling besar setelah keislaman. Barakallahu fikum. Ringkasnya adalah di antara hikmah di balik fitnah tamhis, seleksi itu alami. Yang terpenting kita ikhlaskan niatmu, jujurlah dalam beragama, dalam bermanhaj, dalam berdakwah, dalam berakhlak, dalam beradab, jujurlah dalam berucap, dalam beramal, jujurlah dalam bertaubat, beristighfar, jujurlah dalam mengakui kesalahan. Sidqun, jujur dan keikhlasan di masa-masa kita nyaman, enak, apalagi di masa fitnah. Maka buahnya nanti luar biasa. As-sidqu munjat, kata para ulama. Jujur itu menyelamatkan orang dari mara bahaya, menyelamatkan orang dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada ketika ada ujian besar yang menimpa diri. Barakallahu. Ini khonabidin azakumullah hikmah yang pertama, dan ini yang paling besar. Tamhis. Kalau mau dijabarkan bisa, dengan adanya fitnah kamu jadi tahu, oh ini musuhmu, ini kawanmu. Ini adalah orang yang betul-betul sahabat kamu, sahabat sejatimu. Iki ora. Sahabat di masa senang, tok. Isu akan tersibak. Banyak hal terkait dengan masalah muamalah, terkait dengan masalah akhlakiyah, terkait dengan masalah manhaj, terkait dengan masalah penyikapan. Semua akan terbongkar, terseleksi dengan adanya sebuah fitnah. Barakallahu fikum. Tapi yang paling tadi, yang terpenting terkait dengan kitanya. Bukan kemudian fitnah sebagai seleksi, terus kita penyeleksinya. Ya enggak. Itu alami minallah azza wa jal. Jangan kamu jadi tim seleksi. Nah, dia musuh nyong gue. Ini musuh ini. Rupanya selama ini dia begitu, saya baru tahu ini. Musuh dalam selimut dia rupanya ini. Awas kan dia. Dia batir nyong gue. Nah, ini batir sejati. Masya Allah, di masa-masa saya terpuruk, yang muncul cuma dia. Mana yang lainnya? Ada harap gitu ya. Nah gitu, ini semuanya gak ada yang beres. Jangan antum yang menjadi tim seleksi. Allah Azza wa Jalla yang menyeleksi semua tadi. Antum yang terpenting, evaluasi, introspeksi diri. Berarti kita harus ikhlas, jujur dalam semua hal. Inilah yang membuat orang selamat ketika muncul sebuah fitnah besar sih. Jangan sampai kayak mereka. Jadikan sebagai ibrah untuk kita pribadi, bukan untuk menilai orang lain. Ada sih penilaian, cuman jangan sibuk dengan itulah. Sibuk dengan diri kita masing-masing. Ingat ini dalam semua.
Yang kedua, hikmah yang kedua adalah barakallahu fikum, ujian akidah dan manhaj. Di sebagian fitnah barakallahu fikum, itu betul-betul fitnah yang menyeleksi manhaj. Ujian manhaj, ujian akidah bagi kita. Apakah kita masih sabar alaihi, sabar, tabah, kokoh di atas manhaj yang benar, ataukah sudah menyimpang dari.
Barakallahu fikum. Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Apa kamu sahabat? Masya Allah.
Diuji dengan sosok orang yang paling kita cintai, yang punya manzilah, kedudukan di hati kita yang paling dalam, orang yang sangat kita muliakan, kita hormati, kita cintai, kita hargai, dekat kepada kita, entah nasabnya atau persahabatannya atau ilaqahnya, keterikatannya.
Diuji orang yang sangat kita hormati tadi, Allah takdirkan termasuk yang terseleksi pada fitnah yang terjadi. Ternyata dia bukan orang yang sabir, dia orang yang muza'za, terpelanting di masa fitnah.
Itu ujian.
Bagaimana kamu bisa tabah, sabar, dia bimbingan yang benar menghadapi sahib seperti itu. Menghadapi qarib seperti itu, kerabatmu, orang tuamu, sahibmu, gurumu, temanmu, seperjuangan kamu. Tidak lagi bersama dengan kamu. Apakah engkau bisa memberikan penyikapan yang syar'i, ataukah anda terbawa oleh perasaan sehingga anda kemudian dan kemudian kemudian melembekkan prinsip yang ada pada waktu. Ujian manhaj.
Orang yang muwafaq, yang ikhlas dalam persahabatan, ikhlas dalam dakwahnya, orang yang sangat mencintai keluarganya, patokan dia syariat, bukan perasaan. Katakan salah kalau memang salah. Orang tuaku salah. Bukan berarti durhaka, enggak. Oh ini beliau salah. Rasa cintaku kepada orang tuaku akan saya perbaiki kesalahan beliau. Tetap birrul walidain, memuliakan, menghormati dalam perkara ma'ruf. Yang salah kita berjuang keras untuk memperbaikinya. Salah katakan salah, jangan mengatakan orang bisa ki wong tuane nyongge. Pokoknya yang namanya orang tua saya tidak ada salahnya. Loh, koyo maksum ae. Ndak. Tetap. Katakan salah meskipun dia gurumu. Katakan salah meskipun dia syekhmu. Katakan salah meskipun dia teman kamu, seperjuangan dengan kamu, teman kelasmu, teman mondokmu, teman dalam seperjuangan dakwahmu, seperjuangan tarbiyahmu. Salah katakan salah, ilmiah. Orang yang ikhlas dalam persahabatan akan mudah mengatakan dia salah. Bentuk cintaku kepada dia, saya akan berjuang sekuat tenaga memperbaiki kesalahan dia. Barakallahu. Diperbaiki tidak bisa. Nasihati mokong, bangkang. Semakin jauh, semakin jauh. Sahabat yang sejati akan mengatakan ma'asalama. Babnya akidah, babnya prinsip. Tidak mungkin diteruskan persahabatan ini. Dulu kita berjumpa, berkumpul, bersahabat karena Allah Azza wa Jal. Sekarang kita berpisah juga karena Allah Azza wa Jal. Jangan mengatakan lakum dinukum waliyadin ya. Ini masih muslim. Kalau dia non muslim, naam. Kalau tidak, sudah. Ini antum ala kaifkum ana ala kaifi ala fumikum. Enggak mungkin berjumpa sunnah dengan bid'ah. Enggak mungkin berjumpa istiqomah dengan penyimpangan. Masalamah. Dan pada waktunya nanti ketika maqamnya menghendaki, kamu harus menerangkan siapa dia, terangkan. Dulu teman saya dulu pernah ada dalam kehidupan persahabatan saya. Biyen kocane nyongge. Cuman saya sekarang sudah mulai menyimpang. Ilmiah. Tidak ada rasa permusuhan, caci maki tidak ada. Ilmiah dia menyimpang. Barakallahu fikum. Atasbirun. Apa kamu mau bersabar? Bisakah kamu melampaui ujian-ujian seperti ini? Itu perlu tamrin. Latihan. Maka evaluasi kita yang bisa kita ambil dari sini pelajarannya ialah barakallahu fikum, latihan sabar, latihan tabah, latihan istiqomah di atas prinsip-prinsip yang benar. Ketika ada ujian, ujiannya berkaitan langsung dengan agama kita, akidah kita, manhaj kita. Caranya gimana latihannya? Yang pertama adalah pahami betul prinsip salaf dalam bab tadi. Kamu harus mengkaji usul sunnah, usul salaf, prinsip-prinsip salaf, prinsip-prinsip sunnah. Belajar supaya kamu tahu ala ilmin. Ini prinsip, ini manhaj, ini sunnah. Belajar. Yang kedua, antum belajar dari orang-orang dalam mendahului antum. Dari kalangan para ulama, para masyayikh, para duat, para asatidah, guru-gurunya antum yang istiqomah ala sunnah, belajar dari mereka. Pada masa-masa mereka telah berlalu sekian banyak fitnah, sekian banyak cobaan, sekian banyak ujian. Allah berikan taufik kepada mereka. Maka ta'asibihim,
Lihat bagaimana cara mereka dalam menyikapi sesuatu, bagaimana cara mereka tabah. Hakata. Meneladani orang lain. Barakallahu'alaikum. Itu langsung. Kalau yang tadi secara ilmiahnya, teori ilmunya, ini terapan langsung di lapangan. Bersama-sama dengan orang seperti itu, barakallahu fikum. Mengitari bersama-sama, bersama dengan orang-orang yang memang dikenal keteguhan dia di atas sunnah. Mereka disebut dengan miftah lil khair. Orang-orang yang dikatakan sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan. Miglaqun syarr, yang menutup kejelekan. Dan Allah tampilkan orang seperti ini di tengah-tengah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat manusia, barakallahu fikum. Allah akan hadirkan mereka, tampilkan mereka sosok-sosok hamba-hamba Allah yang Allah teguhkan hati mereka, teguhkan akidah mereka, dan mereka sebagai percontohan umat. Kepada mereka antum mempelajarinya. Bagaimana antum belajar untuk tabah, belajar untuk istiqamah, ilmui dan contoh mereka. Sehingga tidak heran ikhwanuddin azakumullah, di antara prinsip salaf ketika muncul fitnah atau di masa-masa fitnah, kita selalu diarahkan untuk bersama-sama dengan orang-orang besar dari kalangan para ulama, ulama besar, ulama kibar yang ma'ruf dikenal dengan keteguhan dan sunnahnya. Al-barakatu ma'a kabirikum. Itu untuk meneladani mereka, mencontoh mereka. Barakallahu fikum. Ini dua cara. Yang ketiga, ya banyak doa kepada Allah azza wajalla. Doa luju ila Allah, mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah, taqarrub kepada Allah, memohon keistiqomahan di atas sunnah, sabat ala sunnah, as-sabr ala sunnah, berta'awud dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Yang keempat, dengan cara mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah menyimpang. Fulan, ini fitnah masa lalu kan begitu, nggak mungkin yang belum terjadi. Fulan dulu dia begini, masya Allah, dia begini, kok menyimpang dia? Pelajari, kenapa kok dia menyimpang? Apa asbab? Pelajari, waspadai. Oh ternyata dia itu menyimpang dikarenakan ambisi jabatan, ambisi kedudukan, punya penyakit hubur riasah, misal, waspadai. Ternyata dia orang mengejar uang, mengejar fulus. Begitu dikasih fulus, langsung gak bisa ngomong. Hati-hati, bahaya dunia. Oh ternyata si fulan fitnah wanita, hati-hati dengan fitnah wanita. Wahaga. Oh ternyata dia persahabatannya dengan orang-orang yang menyimpang, hati-hati, jangan bersahabat dengan orang yang menyimpang. Wahaga. Ambil pelajaran dari orang yang telah menyimpang sebelumnya. Rasul mengatakan dalam hadis, as-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Orang yang sa'id, yang berbahagia, yang diberi mau'idhah, mendapatkan mau'idhah dari orang lain, dia bisa mengambil dars ibrah dari orang lain. Bukan sombong, bukan, tapi ambil pelajarannya untuk kita waspadai. Itu beberapa cara untuk bisa sabar, tabah di masa fitnah atau ketika fitnah melanda. Ujian kesabaran, ujian manhaj, sabar atau tidak. Tadi diuji dengan sahabat-sahabat yang menyimpang. Di tengah-tengah masyarakat secara luas, fitnah yang cukup besar yang menimpa mereka, diuji manhajnya berkaitan dengan penguasanya. Diuji dengan penguasa yang zalim, diuji dengan penguasa yang fasik, diuji dengan penguasa yang kebijakan-kebijakannya menderita, bagaimana masyarakat menderita dan segala macamnya. Ujian akidah. Di situ Anda diuji, apakah Anda masih di atas sunnah menghadapi kondisi penguasa demikian, ataukah Anda menyimpang dari sunnah ketika diuji dengan penguasa demikian. Ini pembahasan panjang yang sering disampaikan terkait dengan manhaj salaf terkait dengan waliul amr.
Yang perlu diingat adalah prinsip salaf, prinsip sunnah terkait dengan waliul amr, justru ketika penguasanya zalim, ketika penguasanya kejam, sadis, tidak soleh, bermaksiat, menyimpang ila akhir, justru ketika itulah prinsip ini ada, dan itu ujian. Terutama lisan dijaga, jangan sampai ada kata-kata, ucapan-ucapan, statement yang ternyata merendahkan pemerintah, menghinakan pemerintah, mencaci maki pemerintah, mengubar aib pemerintah, dikarenakan ada hal-hal yang kurang tepat dalam pandangan kamu, dalam ilmunya kamu. Hati-hati. Hati-hati. Kita diuji manhaj. Jadilah salafi dalam semua keadaan. Salafi dikala nikmat, salafi dikala musibah. Salafi dikala penguasa baik, salafi dikala penguasa diuji dengan penguasa yang tidak baik. Salafi ucapannya, salafi perbuatannya, salafi akidahnya dan manhajnya. Jangan ngaku-ngaku sebagai salafi murudnya khawarij. Ini saya tanbih dikarenakan luar biasa. Yang satu ini besar ujiannya, dikarenakan sudah dianggap biasa tengah-tengah masyarakat. Mulutnya ya, tanpa sadari. Ayo, pemerintah satu itu pokoknya habis tekwis. Lupa dia, itu manhajul khawarij. Antum sudah dapat minyak goreng? Setelah salah ngolong-ngolong direbus kabeh. Ya apa enake, ya ora enak. Terus piye mana mulai tang-tung-tang-tung blang-blung-blang-blung semua dihabiskan sama dia, dihabis sama dia. Saat ini sudah entek ngamek wis. Ora juga mana wis pokoknya. Lupa dia itu pemerintahnya, itu penguasanya. Dan itu bukan tariqah sunnah, itu manhajul khawarij. Hati-hati, ujian Pak. Hati-hati lah ya. Maka diantara hikmah dibalik fitnah adalah di masa-masa fitnah, di masa-masa ujian, kita diuji kesabarannya, diuji manhajnya. Dan itu berlaku dalam semua hal, terkait dengan apa muamalah, terkait dengan masalah dakwah, terkait dengan masalah manhaj, diuji. Jadilah orang yang sabir, yang sabar, yang kokoh, yang tegar, istiqomah ala ilmin wa sunnah, apapun kondisinya, dengan beberapa cara-cara yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Nah, ini semua ikhwan, jujur saya mengatakan ya, ngomongnya gampang, nguraikannya lebih mudah, menjabarkan lebih gampang. Pas praktek lah gue angel gue, angel ya, angel gue. Apalagi pas posisi kita di posisi yang kita sedang terpuruk, kita sedang tertindas, kita sedang dizalimi, kita sedang menderita, kita sedang meringis, kita sedang menangis, disuruh sabar angel pol wis. Sabar Pak, iya sampean enak duwe akeh. Lah kita orang menderita. Iya sampean iso. Enak sampean minyak goreng 50 ribu langsung beli 2 karton. Lah kita orang terpaksa beli 5 ribuan cuma sekali goreng. Hati-hati. Iki jam berapa isaknya ini? Sudah ya, akhi. Sudah belum? Oh belum. Itu jamnya kelewatan itu. Belum ya. Saya jam 7 kurang sebab belum. Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? At-tamhis. Yang kedua ujian keistiqomahan, ujian kesabaran. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ini cukup banyak, cukup banyak hikmah di balik fitnah-fitnah yang ada. Yang ketiga ikhwan fillah azakumullah adalah ini berkaitan dengan masalah pribadi masing-masing kita dengan keluarganya. Hikmah di balik fitnah yang ketiga adalah pentingnya memiliki zaujatun salihatun, waladun salihun, wajarun salihun, wamarun salih. Ya, pentingnya kita punya zaujah yang soleha, anak soleh, hartanya soleh, halalan thayyibah, tetangganya juga soleh. Iyo bagaimana bosan? Masalah fitnah. Kan fitnahnya kan ada skala besar, skala kecil. Gantianlah skala pribadi masing-masing. Masing-masing kita yang hidup di muka bumi ini pasti difitnah kan gitu. Dari sekian banyak ragam fitnah yang ada, hampir rata-rata berkaitan dengan masing-masing kita. Fitnatul walad, fitnah anak, fitnatul mal, fitnah harta benda. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu, anak kamu fitnah. Wanita, istri fitnah. Itu fitnah yang paling dikhawatirkan menimpa kita dan dia membinasakan Bani Israel pada wanitanya. Fitnah. Dan itu menimpa masing-masing kita. Dengan fitnah tadi orang itu mungkin terpelanting, terbawa oleh arus. Tidak tabah dia, tidak istiqomah dia. Terbawa. Terkena fitnah anak, hilang dari peredaran. Terkena fitnah harta, jadi orang awam. Terkena fitnah wanita, hilang wis sembuh kuning di. Terkena fitnah yang namanya tahta, dunia dan segala macamnya. Jangan meremehkan. Disebutkan dalam hadis cukup panjang. Dalam Sahih Muslim, sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridainya datang di sebuah halaqah, ada sahabat di situ dan sebagian tabi'in. Beliau bertanya, ayyukum sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadzkurul fitan? Siapa di antara kamu yang pernah mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut masalah fitnah? Fasakatal qaum, semuanya diam. Kecuali Hudzaifah bin Yaman. Faqultu ana ya Amirul Mukminin, saya wahai mukminin. Disebutkan, "Mada tasma?" Apa yang kamu dengarkan? Kata Hudzaifah, Rasul mengatakan dalam hadisnya, "Fitnatur rajuli fi malihi. Fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa waladihi wa jarihi." Fitnah yang menimpa seseorang pada hartanya, keluarganya, anaknya, tetangganya. Tukafirhu salatu wasiyamu wasadaqah, akan dihapuskan oleh salat, puasa, sedekah dan yang lain. Camkan kata-kata ini. Kata Umar, bukan itu yang saya maksud. Tetapi yang saya inginkan, fitnah tuntamu juga mujil bahar, fitnah yang bergelombang dahsyat seperti gelombang samudra, fitnah besar yang melanda. Al-hadith ini yang tadi dibawakan di awal. Yang kita pastikan yang pertama ini, fitnah yang menimpa orang pada keluarganya, anaknya, harta bendanya, tetangganya. Barakallahu fikum. Itu fitnah. Di sini pentingnya kita untuk sholat, untuk sedekah, untuk puasa, beramal soleh. Amal soleh itu yang menyelamatkan kita dari fitnah. Dan yang berikutnya adalah pentingnya memiliki zaujatun solihatun. Kalau tidak, musuhnya itu. pentingnya memiliki mentarbiyah anak menjadi anak yang waladun soleh. Kalau tidak, musuhnya antum. Pentingnya kita memiliki harta yang soleh, harta yang halal, yang thayyibah, mubarak. Kalau tidak, bumerang bagi antum.
Dari barakallahu fikum. Sekali lagi, di antara hikmah yang bisa kita ambil dari ragam fitnah yang mendera adalah pentingnya kita memiliki zaujatun salihah, waladun salih. Kalau tidak, menjadi musuh kamu. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kamu, anak-anak kamu, musuhnya kamu, maka waspadai mereka. Terkait dengan harta, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta benda kamu, anak-anak kamu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka telah merugi. Barakallahu fikum. Zaujah salihah itulah yang bisa membuat kita istiqomah, tegar menghadapi semua ujian. Dia yang akan menguatkan suaminya, mendampingi suaminya, mensupport suaminya dengan kesolehahannya bitaufik minallah. Anak yang soleh pun juga demikian, penguat hati, penguat jiwa, yang bisa mengokohkan orang tuanya dalam menghadapi segala sesuatu, fitnah dan segala macamnya. Harta yang soleh, harta yang mubarak, membawa keberkahan. Barakallahu fikum. Wahagara. Apalagi dengan tetangga yang soleh, teman-teman yang soleh, itu luar biasa meneguhkan kita semua di atas sunnah dikala fitnah melanda. Barakallahu fikum.
Ya, berarti evaluasinya bagi yang masih bujang-bujang, jangan salah pilih. Pilih zaujatun solehah. Ya, nah, yang lain juga boleh, tapi yang penting solehah. Tunggahul mar'atu li'arba'in. Cantiknya, iya. Nasabnya, iya. Hartanya, iya. Agamanya, iya.
Cari yang zatuddin taribat tiada.
Berarti di sini yang tidak kalah penting ialah berjuang untuk tarbiyatul aulad, tarbiyatan diniatan sahihah. Sebagai orang tua harus mendidik anak-anaknya dengan tarbiyah agama, agama yang benar. Yang diharapkan itu bukan anak yang kaya, kaya miskin, di semua Allah yang menentukan. Kita hanya berikhtiar. Yang kita cari anak yang soleh, anak yang bertakwa kepada Allah. Mereka ini qurratul a'yun, sebagai penyejuk mata. Kamu mendapatkan faedahnya di dunia, mereka berbakti kepada kamu. Faedah di alam barzakh, mendoakan kebaikan untuk kamu. Faedah di malam kiamat, dengan doa anak soleh, kamu akan diangkat martabatnya di surganya Allah Azza wa Jalla. Anak yang soleh akan mendukung kamu, mensupport kamu, bersama-sama dengan kamu memperjuangkan agama Allah ini, istiqamah ala sunnah, itu anak soleh. Barakallahu fikum.
Gitu ya. Maka perjuangannya, ada perjuangan secara pribadi, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam persahabatan kita. Ada perjuangan secara umum ketika menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Dan yang terakhir, hikmah di balik fitnah yang paling besar adalah pentingnya selalu kembali kepada Allah, luju'un ilallah, taqarrub kepada Allah, doa kepada Allah, doa keistiqomahan, bertawud dari semua fitnah-fitnah yang ada dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahar min batan. Barakallahu fikum.
Saya kira cukup dikarenakan masalah waktu. Banyak pertanyaan ya ikhwan. Intinya adalah semoga dengan berbagai macam fitnah yang melanda kehidupan kita secara pribadi atau menimpa kebanyakan orang, kita berdoa kepada Allah semoga kita menjadi yang terbaik di masa-masa fitnah, terbimbing sampai akhir hayat nanti. Barakallahu fikum.
Amin ya rabbal alamin. Apa hukum pakai gelang bagi laki-laki? Wadon nggih. Kalung bagi laki-laki, iki wadon nggih. Tasepo benisa ndak boleh. Cincin ada pembahasan. Dipahami ya? Gelang, kalung ndak ada. Paham nggih? Entar anting-anting lagi, itu ndak ada. Wis tasepo benisa adalah ya jus. Kalau cincin ada contohnya dari beliau sama-sama ada pembahasan di kalangan para ulama dengan ketentuan yang mereka sebutkan. Barakallahu fikum. Nasihatnya adalah jadilah rejal. Antum lanang yuk, lanang tenanan, jangan kemayu. Ya, laki-laki temenan itu yang disebutkan dalam Islam larangan laki-laki tasabuh dengan perempuan. Rejal ya, akhi. Ya, bil makna loh ya. Laki-laki temenan. Perempuan ya, perempuan temenan. Jangan perempuan jadi laki-laki begitu. Banyak yang tanya gini ya. Sama dia bertanya itu. Ya, insyaallah. Mana yang lebih berbahaya, fitnah syubhat atau kesyahwat? Secara bahayanya yang paling besar syubhat. Dikarenakan membawa pelakunya kepada penyimpangan bahkan kekufuran. Tapi perlu diingat, seringkalinya orang kena syubhat setelah kena syahwat. Yang banyak menimpa orang syahwatnya dulu. Setelah itu lari ke syubhat. Barakallahu fiik. Dipahami nggih? Fitnah syubhat yang kena pada orang jahil, orang awam yang enggak punya ilmu. Umumnya yang punya ilmu yang namanya para ulama, ahlul ilmi, selamat dari syubhat dengan ilmu yang dia miliki. Tapi kalau syahwat, enggak ada yang selamat. Enggak ada yang selamat. Bahkan orang-orang yang memiliki ilmu dikatakan alim, paham agama, paham sunnah, paham syariah, itu kenaknya dari syahwat. Baru kemudian syubhat. Itu yang saya sampaikan disebutkan dalam Araf 175 dan setelahnya. Barakallahu fikum. Dia kena syahwat baru ittaba' syubuha. Hati-hati. Semuanya berbahaya. Dan untuk yang memiliki ilmu, yang memiliki kedalaman agama, waspadai syahwat. Ya, dunia, harta benda, wanita, tahta, kemasyhuran, ketenaran, pujian, sanjungan, itu yang paling membahayakan, membuat kamu terlena. Nah, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semua dari ragam fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Bolehkah berdoa menghadap ke selain kiblat? Kalau bicara boleh, boleh. Tapi afdolnya menghadap ke arah kiblat termasuk adab doa. Barakallahu fiik. Jadi ada beberapa adab yang sifatnya afdholiyah, bukan persyaratan. Ketika sujud, apa harus pakai bahasa Arab atau boleh pakai bahasa Indonesia? Loh. Yang dibaca zikir, zikir sujud. Itu zikirnya pakai bahasa Arab ya. Yang dibaca subhanarabbiyal a'la ya, kamu baca subhanarabbiyal a'la. Jangan maha suci Allah yang maha tinggi. Tidak boleh. Semua orang sepakat dengan bahasa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kamu tanyakan doa, apa hukumnya doa ketika sujud? Dianjurkan termasuk makbulnya, tempat yang makbulnya doa. Ketika sujud apakah boleh berdoa dengan baca bahasa Indonesia? Itu pembahasan di kalangan para ulama. Doa bukan zikir. Doa ketika sujud. Afdolnya doa-doa yang ma'thur yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Zikir sujudnya pakai bahasa Arab. Tetap itu tauqifi, lafaz zikir yang pasti dalam hadis, jangan dirubah-rubah. Ini kalau ada kamu iyakan pas kamu ceramah di orang Inggris, Ustaz apa hukumnya baca zikir sujud dengan bahasa Inggris? Tidak ada ya. Semua dengan zikir yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, istilahnya para ulama namanya al-fath tauqifiyah, lafadz-lafadz yang datangnya dari wahyu, ayat atau hadis, jangan dirubah.
Dibedakan ya. Barakallahu fikum. Apakah diperbolehkan untuk seseorang melamar kerja, meminta kerja kepada Rasulullah Rafiullah?
Ya, jangan sih.
Sisinya bukan terkait dengan dunianya, tapi sisi mara bahayanya. Ketika posisi antum di bawah mereka, mereka punya misi besar untuk mensyiahkan kamu. Jangan. Itu di antara perbedaan sikap salafi kepada ahlul bid'ah dengan sikap salafi kepada non muslim. Beda. Urusan duniawi dengan non muslim diperbolehkan. Antum ada perusahaan China, ada perusahaan Cina apa China? Gitu ya, Baude. Bisa kamu melamar kerja di sana, yang penting dunia murni, tidak masalah. Yang penting kamu harus sama orang-orang yang non muslim. Tapi kalau terkait dengan orang yang menyimpang, tidak. Karena kekhawatiran terkena fitnah mereka. Kecuali ini orang enggak biasanya orang khusus saya. Kecuali yang betul-betul aman, sangat aman manhajnya dan bahkan bisa mewarnai mereka. Adalah bes. Dulu ada beberapa masyayikh gitu, termasuk ulama gitu, interaksi muamalah dengan kaum sufi atau tokoh-tokoh sufi, aman dari fitnah dan beliau tunjukkan bagaimana tijarah salaf, jujurannya, amanah segala macamnya. Itu dipuji sama tokoh sufi tadi. Dia nggak punya celah untuk menjatuhkan ulama tadi yang dikatakan Wahabi tadi. Paham ya? Yang ini luar biasa. Ketika teman-teman dia yang sufi yang lainnya arat kabeh, yang ini yang sunni, masya Allah. Ini baru cocok mewarnai dia. Kalau tidak hati-hati, bahaya. Kok bisa sih antum sekejam itu sama yang muslim? Bukan. Dibedakan dalam Islam memang. Kalau orang kafir nongol, ini orang kafir non muslim. Kalau ahlul bid'ah itu kayak kala jengking, ndak sih kepala badannya singiden sembunyi di tanah, tapi untuknya itu nongol dia. Itu dikatakan oleh para ulama. Itu diantara bahayanya mereka. Barakallahu'alaikum. Kaum kufar nampak permusuhannya, yang mereka dalam selimut. Ada kewaspadaan di situ. Barakallahu'alaikum. Difahami ya? Pembahasan tadi anda bisa baca beberapa risalahnya Syekh Ubaidillah Jabiri hafizahullah, dimasukkan dalam majmuah beliau. Beliau ada buku satu beli ini, kumpulan risalahnya Syekh Ubaid Al-Majmu' Al-Jabiriyah. Ada beberapa risalah terkait dengan dhabit kaidah mawqif kepada seorang salafi dengan mawqif kepada seorang ahli bid'ah. Jadi bahas cukup panjang, di antara pembahasan masalah usaha ini, bisnis dengan mereka. Itu belum rinci seperti yang disebutkan tadi para wali. Bolehkah orang bersedekah dengan alat elektronik? Boleh selama perkaranya mubah. Sedekah pakai ini, namanya apa ini? Ini sound, banyak ya. Untuk apa? Untuk kepentingan dakwah. Boleh. Apalagi hal-hal yang sifatnya itu mubah, tidak ada masalah. Sedekah dengan itu barakallahu. La haula wala quwata illa billah. Apakah berdosa orang yang bercanda dengan mengatakan qarallahu ta'ala fulan finnar, padahal Allah enggak mengatakan demikian? Jangan ya. Jangan mempermainkan ini semua. Percandaannya yang mubah-mubah saja, jangan yang seperti ini. Ini bukan semata-mata dosa loh. Khawatirnya istihza billah. Hati-hati, itu bisa sampai tingkatan kekufuran, naudzubillah. Apalagi nyebut nama orang fulan finnar, naudzubillah. Itu bisa penyimpangan yang nyata. Dikarenakan dalam Islam tidak boleh menghukumi orang lain dalam neraka kecuali orang-orang yang memang dinaskan dalam Quran, hadis dia finnar. Kalau enggak ada, tidak boleh memastikan demikian. Candanya yang normal lah, jangan yang abnormal ya. Bisa bahaya. Kadang orang itu mengucapkan satu kata, kata Rasul, kata-kata yang Allah murkai, dia enggak sadar. dengan kata-kata itu dia dimasukkan ke neraka jahanam. Nauzubillah.
Waduh, dawa iki. Apa penyimpangan sururiin? Apakah masalah gambar saja? Ya ndak sih. Panjang sejarah ini kalau dijabarkan dari mulai awal sampai akhir 3 hari dawanya. Pagi, sore, malam, pagi, sore, malam 3 hari. Pernah kita jabarkan cukup panjang, tidak tahu tahun berapa itu, ketika kita daurah di Samarinda, kita perinci panjang itu 3 hari dan belum selesai. Jadi bukan masalah gambar, bukan pembahasan masalah selfie saja, itu pengembangan kasus dikarenakan tasahulnya mereka. Sebenarnya banyak yang nampak jelas gamblang, enggak usah pakai dalil, yang itu penyelisihan manhaj, mereka bisa berkolaborasi dengan tokoh-tokoh penyimpangan. Ya, yang tokoh mereka bisa gandeng tangan dengan tokoh HTI. Terus dikasih caption indahnya persatuan. Itu enggak usah pakai dalil, laporkan pihak pemerintah jadi itu mereka itu. Ya, Bandar. Enggak usah jauh-jauh Pak Polisi itu. Lu kok beiki? Mau podo Pak, cuman casingnya beda. Casingnya beda. Ini gandeng tangan lagi dengan tokoh Ikhwanul Muslimin. Ini tokoh dengan tokoh jamaah tabligh. Lengkap loh ini. Tokohnya dengan istrinya, ini tokoh tabligh dengan istrinya juga. Selfie. Bukan semata-mata selfie-nya. Dengan siapa kau bersanding? Tidak ada dalam manasalam seperti itu. Dalam mana salaf ada tamayyuz, sunnah-sunnah, penyimpangan-penyimpangan. Kalau mereka juga muslimin, iya, tidak ada mengatakan mereka kafir, mereka adalah muslim, tapi ingat mereka menyimpang. Dan mauqifnya para salaf bukan dengan cara seperti itu. Tinggalkan, hindari, jangan berdakwah dengan mereka. Terangkan kepada mereka bahaya orang seperti itu. Bahaya jamaah tabligh, bahayanya Hizbut Tahrir, bahaya Ikhwanul Muslimin, bahayanya radikalis, teroris. Terangkan, bukan dirangkul. Kalau merangkul, tandanya kok menang doa, tandanya serupa tapi tak sama. Gimana? Gitu ya. Beda casing, agak ada yang sama dalam kalaman hajiahnya. Itu yang paling fatal. Tarikulah itu. Itu tuh yang saya omongkan real apa hoax? Hah? Pernah lihat? Yakin? Itu namanya penyimpangan manhaj. Dan itu adalah akar permasalahan para sururiyah. Dulu namanya sururiyah, sekarang tidak ada yang mau dikatakan sururiyah. Sekarang dikatakan mumayyi'ah, orang yang melembekkan manhaj. Di saat yang sama mereka mutasyaddidah, keras, ekstrim mereka, masya Allah. Kalau sama yang enggak sama dengan mereka, sangar itu, lantang, so gontok-gontokan, barakallahu'alaikum. Akhirnya berujung pada pencekalan. Iya betul? Lo kok diem? Iya betul? Antum kira kita enggak linknya mereka itu? Kami menolak kedatangan fulan. Mereka itu. Ya benar. Kan ada asbab. Apa sebabnya? Arogan ketika menghadapi orang-orang yang dianggap musuhnya mereka. Cetak. Merasa kuat, tang. Akhirnya muncul itu taring-taringnya musuh-musuh mereka. Akhirnya benar di mana-mana. Mengerikan loh. Masjid dibakar, keramaian dibakar. Haulah semua itu. Satu sisi lembeknya pol, sisi yang lainnya kencengnya pol. Harus sunnah tengah-tengah. Ada waktunya lembut, ada waktunya tegas dengan makomnya masing-masing barakallah. Ngoten nggih? Itu sekedar sekelumit yang nampak di mata gitu loh. Semoga matanya antum mata yang cerdas. Bukan semata-mata basorun tapi basiratun gitu. Dengan itu ada petunjuk, iya memang enggak beres. Maka biar gak beres. Apalagi harus terkait dengan antum. Wais antinya pol gak antum. Antum macam-macam.
Kenapa kok paling nganti sama antum? Antum punya, kalau bahasanya orang awam, kamu pegang kartu as mereka. Gitu. Nah, dari mulai awal muncul sampai sekarang semuanya kita-kita ini yang ngurusi mereka ini. Nah, gitu ya. Wes lagi, cukup. Saya jam biru. Nah, sebagian orang mengatakan, kenapa enggak yang dibahas orang-orang kafir saja segala macamnya? Kenapa kok saudara sendiri ribut? Tadi dikatakan ya, prinsip Islam itu semuanya tangani. Non-Muslim ditangani dengan ada kaedah-kaedah menghadapi mereka. Muslim yang menyimpang juga diurusi. Dan ingat, secara bahayanya lebih laten yang Muslim yang menyimpang di dalam tubuhnya kaum Muslim. Ini di tengah-tengah Salafiyin, gontang-gonting manhaj mereka itu. Mengerikan, di sini mengerikan. Kalau kaum kufar menghadapi kaum muslimin, yang pertama kali dihabiskan fisik, perang fisik. Mereka akidah kamu yang disikat, manhaj kamu yang disikat. Dari sini lebih mengerikan. Kalau secara hukum syariah kafir jelas, lebih jelas. Tapi secara mara bahayanya, maka lebih bahaya. Sehingga semuanya orang yang buruk akhlak tangani juga, kan gitu. Semuanya tangani, itu Islam. Wah, berarti antum yang paling benar? Enggak, bukan paling benar. Itu mauqifun syar'i, mauqif dalam Islam itu demikian. Sedang melaksanakan, mempraktikkan sikap-sikap yang diajarkan dalam Islam, bukan merasa paling benar sendiri. Kita salah, ya kita akan salah. Kita akan rujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Gitu ya. Nah, memang banyak pertanyaan ketika yang tanya itu di era-era 2020-an. Sementara yang di Indonesia ini itu peristiwa di era 95-an. Antum lahir tahun 95. Berarti kan usianya berapa sekarang? Kok bisa? Ya enggak sih. 2000 aja 22 tambah 5 tahun 27 tahun 27 tahun yang lalu. Nah iya. Ngerti nggih? Repot ya. Tapi alhamdulillah banyak pelaku-pelaku sejarah yang masih hidup yang bisa menyampaikan barakallahu fiikum. Saya tanggal 8 ya sudah. Aduh, ini pertanyaan banyak soalnya ini. Tadi saya taruh sebelah-sebelah ini. Mengapa Ustaz rezekinya kok sempit? Mengapa rezeki itu kok sempit? Susah. Bagaimana cara rezekinya lancar? Yang pertama, imanilah. Itu takdirnya Allah Azza wa Jalla. Allah mentakdirkan yang ini sempit, yang ini sedang, yang ini lapang. Ya basturu sekali masya Allah. Allah melapangkan dan mengurangi atau mempersempit tak rezekinya masing-masing orang yang dikehendaki. Yang pertama itu. Kalau rezekinya itu melapang, syukurlah. Rezekinya kamu sempit, sabarlah. Yes ya, itu umum. Apa asbabnya banyak? Selain takdirnya Allah Azza wa Jalla, dan asbab sempitnya rezeki itu dosa dan kemaksiatan. Orang berbuat dosa itu dikasih dua hukuman. Satu dari dua hukuman. Hukuman yang pertama rezekinya sempit. Hukuman yang kedua semakin dilebarkan rezekinya. Semakin diluaskan tambah banyak dosa maksiatnya. Nanti ujungnya apa ya, Pak? Dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit rasanya. Namanya istidraj, dilulu. Ya. Maka solusinya banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Azza wa Jal, taqarrub kepada Allah, belajar agama yang bagus supaya tahu mana yang halal, mana yang haram, kemudian beramal saleh yang sabar. Ikhtiar setelah itu yang maksimal, yang mubah, selebih tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Ketika semua itu yang telah kamu lakukan dan masih sempit rezekinya antum, yakinilah itu yang terbaik bagi antum. Sabarlah. Sabar berbuah pahala. Bisa jadi
Kalau kamu dikasih kelapangan rezeki, antum bakal neko-neko. Tidak cocok untuk antum. Sehingga sabarlah. Itu kalau antum sudah maksimal ikhtiar. Kalau masih banyak dosa, tobat, istighfar kepada Allah. Tinggalkan yang haram-haram, cari yang halal-halal, tinggalkan yang syubhat-syubhat. Allah kasih lapangan rezeki insyaallah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan takwa kepada Allah. Sudah takwa kok masih sempit, itu rezekinya itu. Yang sabar. Yang sabar, yang qanaah, yang zuhud, itu yang terbaik bagi antum. Dengan itu antum bisa taklim, antum bisa beramal, antum bisa masyaallah gitu. Belum tentu ketika antum dikasih rezeki yang lapang langsung bisa syukur. Enggak. Dikasih rezeki yang lapang langsung lepak. Yang tadinya taklim hilang dari peredaran, yang tadinya hilang kabeh. Kemana sih bulan? Jadi orang awam. Mengerikan ya. Barakallahu fikum. Juga ketika antum diberi rezeki yang lapang, ya, jangan merasa aman dari itu semuanya. Cek, pastikan itu semuanya tidak membuat antum lalai. Antum tetap belajar, tetap beramal, beribadah, jadi hamba Allah yang soleh, maka syukuri itu yang terbaik insyaallah taala. Jadi ketika kamu berbuat dosa, kok masya Allah tambah lapang rezekinya, semakin jauh dari Allah, semakin lapang rezekinya, hati-hati, jangan merasa bangga, segera kembali sebelum isi deraj itu datang dari Allah azza wajalla. Ujungnya nanti endingnya menyakitkan. Naudzubillah. Terakhir ya, apa yang harus kita lakukan ketika ada seseorang yang menyimpang, kemudian dia mengatakan saya telah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah kita bisa menerima orang tersebut? Yang pertama, dibuktikan dulu kejujuran taubatnya. Sebagaimana orang berbuat kemaksiatan mengatakan aku tobat pak, aku insaf. Bagus masya Allah. Buktikan setelah itu. Insaf atau omong kosong kan gitu. Saya insaf pak. Pasti pegang ini. Yang insaf pak. Duh, ya biasanya yang 10 botol pak. Sebotol pak. Ya orang insaf ya akhi. Proses pak mengurangi. Enggak, tinggalkan semuanya. Contoh kan gitu ya. Butuh pembuktian. Apalagi terkait dengan orang yang menyimpang. Beda urusan. Itu harus ada bayan, islah, ada penjelasan tentang keadaan dirinya, ada perbaikan. Bayan menerangkan, saya dahulu begini, 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 salah, menyimpang, saya tobat, yang benar demikian, demikian, demikian. Aslah, memperbaiki yang lalu, dulu ditinggalkan semua itu, diperbaiki dengan yang perkara yang baik setelah itu. Itu namanya islah, baru dikatakan orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mudah. Saya telah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah. Terus menang doa yang menuai. Masih dengan penyimpangannya, masih dengan segala macamnya. Duh, anak kan sudah tobat. Loh kok orang yang menyimpang, tobatnya enggak jelas, belum jujur, ditanya nesu-nesu. Nesu-nesunya antum, marah-marahnya antum, tandanya itu belum jujur dalam taubat. Orang taubat itu ketika ditanya tetap menunjukkan taubat yang dia, penyesalan dia. Mana ya Allah, itu masa lalu, ya Allah, semoga Allah mengampuni anak, jazakallah khair atas masukannya akhi gitu. Ya kamu dan takillah ya akhi, anak sudah taubat, terima dari saya dong, kurang apa lagi saya. Tobat apa ngamuk-ngamuk ini. Nah, makanya di kalangan para ulama ada pembahasan panjang tentang ahkamut taubah, hukum-hukum taubat. Ada syurut taubah dan segala macam. Itu panjang. Ibnu Qayyim membahas panjang dalam bukunya Madarijus Salikin. Panjang ahkamnya ya. Sehingga penuhi semua tadi, ketika orang tahu kamu jujur, bagus taubatnya, maka semua akan normal insyaallah taala. Barakallah. Gitu ya. Terkait dengan yang menerima taubat Allah azza wajalla, kita hanya menghukumi secara zahirnya saja sesuai dengan hukum-hukum taubat yang dijabarkan oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Saya kecuk sekian. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.